Undirritaður sækir hér með starfið sem auglýst var í Árdegisblaðinu þann 22. janúar síðastliðin þar sem Reykjanesbær óskaði eftir starfsmanni í eldhús. Ég lærður matreiðslumaður og hef mikla reynslu af vinnu í eldhúsi. Ég hef starfað sem kokkur á skipi mörg ár. Ég get hafið störf í næsta mánuði. Fylgiskjöl með umsókninni eru ferilskrá og meðmæli Halldórs Lúðvíkssonar, skipstjóra á Gullbjörgu RE. Virðingafylst, Aron Pálsson.